Gowili ye pe kia kini ma kinyela ye gu nani domi koloni tuhani gale vali moima. Yesu totu ilogboma anunga gala galili wope ilagbla. Fahan lakba wa tigi ma gbindi ilo ke I wilinga dende yela hun I hei jeya fahen bi tingi ema jey blanga. Ke iti ganga ahinda gbutu dome hun ye awolo le nyama. Pala yenge mo yela elilo wo tuhani gale valima. Gigbale hun. Kia iye falima, ketenga igulanga pele gale ma. Kengoninge sia ti goyonga gama. Yepi kesia ti gulanilo fa lolo me, mia pole yengo yelana fele fele. Keti valinga hungutungo. Ke kia fole ileni, ibandi, keti logbonga. Ti ha, ajifa, polo yekbe iyena hapisia ta yehun. Tuhani gale lenga iglani leti lolo melo. Ke leti iwoponga, ituhani na magboi, nahi ye tuhani na iwekweni. Tuhani gale yemoni iglani doloma yekbe lo. Ke iwoponga iwakbuto. Tenga nuboyongo mahumpu. Tenga nu sawa boyongo, tenga hondo yila. Ke indingatima ye, numuina goli ingima jia meniva iwolojima. Dome ye sabui. Kia fahen ivayani, nasia lenga ti dome na menini tiagi galo po puma hun felesia, tingi molilo koloni dome siyama. Ke indenga tima ye, gewa maha ye ye yila, hun lo ungo o, gewa ihun vulonga ugama. Ke nasia wateni ile, ta hinde bi meni dome hun lo. Kowoy ti kwe kaka, ke tato. Tao, ti wolo kaka ke tambugo ako tawove ti jumbu isama gewo a manutima. Yesu lo domi fasaima. Ke itimolinga ye wu dome ji yembu igolo wa ye ho gu wu dome gbi bugo. Tuhani gale vali moimia anumuina agewo uwili yekbe ile. Tuhani gale nasia tagula pele gale ma, tiamia anunge nasia tagewo ye meni, ke sitana iwanga ya kwe ipuatilihu. Kale nasia tigula ni fa lolo me, tiamia anunge nasia tagewo ye meni, tibumbu a kohune. Ke ihe mpandati lihun, tau, ta hulomba wati wulova. Kejile ke kunde o toloma ahiye koloni yengo wili jima, ketikbe ngama gama. Tuhani gale nasia tigulani leti hun, tiamia a nunge nasia tagewo ye meni, ke dunye ye ndi helesia, ke pate ye nene, ke hani weke sia ye mamani, itili sia lavenga, ingewa uwili boliga, pekpe agbi ibuai hun. Ke tuhani gale nasia tigulani doloma yekwe na, tiamia a nunge nasia tagowi ye meni, iwa tili hun, tiwa butongo, tenga nuboyongo mahumpu, tenga nu sawa boyongo, tenga hondo yila. Lambui ibushebu. Ke itimolinga, ye. Numugbi alambu lolonga, pelebu igwa bushebu, okbuko. Ete haka yalengo ya, hindagbileke doungo, ma agelo. Tawau, nagbileke mawengo, agwalo fofoya. Ina golilo numugbima, jiameniva, iwolojima. Ke indenga bomatima ye, awolo na jima umenima. Kiti na watewe nunga wikesiama. Ye kiti nalo gewo atewe uma tao imato. Ajifa numwina hani ingieya. Mato avelongiwe. Ke numwina hani ingieya. Na wulwina be ayengieya. Takwalongieya. Dome koloni tuhani galema. Ke indenga tima ye, gewa ma ye ye yi wango anumina atuhani gale wu gebale hun. Ye numina a yi akwindi, a wu a folo na hun bi tuhani na a valelo, andawa bwalo, tau ye numi e mauve na ye yi go klobeva. Tuhani a bwapole hun lo. Hala ye fale, naoma ye nguli, keleme ye ngoy. Ke tuhani bogbe, ihitinga, ke tuhani moy igimag batenga, teweva ajifa tuhani lewegbe hitinga. Domi koloni hakba galema. Ke Yesu imolinga ye, mange wo ma ye ye yi huma bo ma. O domi ye bo ma kwa fasaiva. Wango atuhani gale mumui. Mumungo tewengo tuhani gale bima dunya. Ke ila kwanga. Ile welo hakwa bima. Imbeke wa wabwa na hingoninga sia tate hei hun. Inge wo ye lelo nungama. Adome jise anyoko boto, kia tiye gu, ayembu igola. Iye peni tigama domi woma, ke tiange galo pwisi aleke, tima igelenga wo, ayedome jise a, fasai lo tima. Yesu lo vivi londoma. Apoko ina, jifole iglani, inde lo gigalo pwisa ma ye, awa muli pope woma. Ke ti fahen longa, ti wili dende na hun iye heini hun, ta o ye dende ti a pekanga yela. Ke vivi wa igranga ti ma, jagate sia ta wili dende hun, ke nje lo dende la vema. Yesu iye lain lo ji hun, dende ye goto men. Ke, tingi wunga te, kamo, mujuko la gbi ibe ni bima. Yesu iwilo, ihiye, ilo, igbande vivila. Indi pope ma ye, bema ye lo, ke vivi hun ilewenga gama, ke bi iye lo. Iti moli lo na ye, be walua, ula ni ange wo, kendua wat la vinga, titoto ati nyonyo moli la te, yelo ho atamoji, vivi vuli be, kegboye ta gologiwe.